Agur erreformen eta anistasunaren gobernuari. Iraia Leon Pego. Gustavo Petro lider iraultzaile gisa iritsi zen Kolombiako Nariño egoitzara. Herrialdeko presidente kargura inoiz iritsi den ezkerreko lehen politikaria bilakatu zen 2022an eta gaur, lau urte beranduago, bere etsai politikoari utzi beharko dio lekua. Aurreko gobernuak egindako aurrera pauso guztiak suntxituko dituela iragarri du Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak eta hura gobernatzen ikusi beharko du Petrok orain oposizioko zuzendaritza berriro gidatzen duen bitartean. Historikoki ahaztutako sektoreetan aurrerapenak egingo zituela zineginez iritsi zen Petro Kolombiako presidentetzara. Gerrien eta bake prozesuen inguruan zebilen Kolombia ordu hartan eta eraldatu egin zuen enpleguan, pobrezian, osasunean eta ingurumenean arreta jarrita. Agintean egondako lau urtei erreparatuta ordea, helburuak erdizka bete dituela esan daiteke, arlo gehienetan aurrera egin badu ere ustelkeria salaketek agintaldiaren amaiera ilundu baitiote. Petrok ibilbide luzea egin du Kolombiako politikan. M19 gerrilan parte hartu zuen gaztea zela. Eta taldeak, armak utzi eta alderdi politiko bihurtu zenean, zenbait kargu publikotan aritu zen. Besteak beste, kongresuko diputatu eta senatari izan zen, eta ustelkeriaren aurkako salaketengatik entzute handia izan zuen. 2012 eta 2015 bitartean Bogotako alkatea izan zen, eta politika sozialak eta ingurumen neurriak sustatu zituen. Ondoren, urte luzez oposizioan jardun zuen ezkerraren lider eta zenbait hauteskunde orokor galdu ondoren, 2022an presidente izendatua izan zen. Inoiz Kolombian presidentetzarako hautagai batek lortutako boto kopururik handiena lortuta. Kolombiako eskuinaren aro luzea amaitu zuen, beraz, Petrok eta herrialdeko esparru politikoa eraldatu zuen. Kolombia egoera politiko eta sozial gorabeheratsu batean murgilduta zegoen Petro agintera iritsi zenean. Gobernua gerrilekin bake itunak sinatzen ari zen. Eta justizia soziala eskatzen zuten mugimenduak geroz eta indartsuagoak ziren. Hortaz, presidente gisa erreforma sakonak bultzatu zituen. Bereziki, osasun sistema, enplegua eta pentsioak hobetzeko ahaleginak egin zituen, ongizatea sustatzeko funtsezkotzat hartzen baitzituen elementu horiek. Halaber, erabateko bakea izeneko estrategia sustatu zuen eta haren bidez, talde armatuekin elkarrizketak eta suetenak negoziatu zituen. Haren gobernuaren ezaugarririk deigarriena hala ere, gobernuko kideen anistasuna izan zen. Izan ere, Petrok goi karguetan jarri zituen indigenak edo afrikarren ondorengoak ziren politikari asko eta horren ondorioz, demokrazia zabal eta pluralago bat izan zen Kolombian. Ingurumenaren aldeko apustu sendoa ere egin zuen erregai fosilekiko mendekotasuna apaltzeko eta Amazonia babesteko. Hala ere, erreforma ugariri kontra egin zieten alde askotatik. Oposizioko zenbait alderdik adierazi dutenez, Petrok zailtasun estrukturalak izan ditu bere politikak gauzatzeko eta gobernu koalizio egonkor bat sendotzeko. Hala, maiz zalantzan jarri dute, funtsezko erreforma batzuetan aurrera ez egiteagatik, diru publikoa modu gorabeheratsuan erabiltzeagatik eta haren lidergo moldeagatik. Lider pertsonalistatzat jotzen dute analistek. Agintaritza indartsu bat izan da arena alderdi politikotik harago joan dena eta korronte politiko propio bat sortu du, petrismoa. Ezkerreko mugimendu iraultzaile bat da hori eta Petrok agintean egindako adierazpenetan oinarritzen da nagusiki. Ospetsuenak isa sare sozialean egin ditu. Izan ere, sare sozial horretaz baliatu izan da jarraitzaileak aholkatzeko, oposizioak kritikatzeko, lorpenak ospatzeko eta baita beste liderrekin etsaitzeko ere, hala nola Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpekin. Hala ere, izaerak, arrakasta eman dion bezala, ospe txarra ere ekarri dio, eta horrek are gehiago polarizatu du Kolombiako gizartea. Kolombia ere, eskuinerantz. Polarizazio horren ondorioz, aurtengo hauteskunde orokorrak bereziki lehiatuak izan dira, eta Petroren oinordeko Iban Zepedak dela Espriella ultraeskuindarraren aurka galdu zuen lehia, botoen 0,9%ko aldearekin. Hala dela Espriellak Petroren lekukoa hartuko du gaur eta Kolombiak guztiz aldatuko du bide politikoa. Azken urteetan eskualdeko hainbat herrialdek hartu duten joerarekin bat egingo du, beraz, Bogotak ezkerreko gobernuaren aroari amaiera emanda. Ifra merezi ze lob, true joeralat. Dela Espriellak kargua hartuta, Latinoamerikako eskuineko gobernuen zerrendara batuko da Kolombia eta Brasil, Mexiko eta Uruguai izango dira oraindik ere gobernu progresistak dituzten herrialde nagusiak. Bide aldaketa horren lekuko izango dira gaur Bogotan hainbat buruzagi eta agintari, tartean Argentinako presidente Javier Milei eta Txileko presidente Jose Antonio Kast ultrak. Hala ere, buruzagi horiek ezingo dute presidente berriaren lehen hitzaldia zuzenean entzun. Izan ere, dela Espriellak tradizio instituzionalarekin hautsi du eta militarren aurrean emango du bere lehen diskurtsoa herrialdeko benetako heroien aurrean.